น้องเล็กผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือไว้อาลัยแก่เด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อน้องเล็กหนังสือเล่มนี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่คุณหมอประสิทธิ์และคุณลัดดามีต่อเด็กหญิงสิทธิดาจันทราทิพย์หรือน้องเล็กลูกสาวเพียงคนเดียวซึ่งเกิดเมื่อพ่อแม่อายุมากแล้วด้วยเธอด่วนจากไปด้วยวัยเพียง11ขวบเท่านั้นเองคุณหมอประสิทธิ์เป็นหมออยู่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เกษียณอายุแล้วคุณลัดดาเป็นพี่สาวของคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาพระสงฆ์ของอัครสาวกมณฑลท่าแร่ส่วนน้องเล็กเป็นเด็กนักเรียนชั้นป.5ของโรงเรียนสาธิตจุฬาเธอป่วยเป็นโรคเนื้องอกร้ายแรงในสมองหลังจากรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นเวลานาน9เดือนเธอก็จากไปเมื่อเวลา 7:00 นของวันพุธที่23เมษายนพ.ศ. 2540คุณหมอประสิทธิ์ที่เขียนคำไว้อาลัยจากพ่อถึงลูกทำให้สามารถเข้าใจความรู้สึกของพ่อต่อลูกอย่างดีว่าในที่สุดหัวใจพ่อก็แตกสลายพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของลูกเมื่อสิ้นลูกพ่อก็เหมือนสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้พ่อรู้สึกอ้างว้างเดียวดายและว้าเหวขึ้นมาทันทีทำให้พ่อรู้ขณะนี้ว่าไม่มีใครทดแทนลูกของพ่อได้ในขณะนั้นพ่อรู้ว่าไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตเพราะลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพ่อขณะนั้นพ่อพยายามแข็งใจถอดสายต่างๆออกจากตัวลูกและพยายามกลั้นน้ำตาที่เอ่อล้นนี่คือความเป็นจริงของชีวิตเราอาจจะมีคำถามมากมายว่าทำไมต้องเกิดสิ่งนี้กับฉันทำไมต้องเป็นครอบครัวของเราทำไมและทำไมเราคงไม่สามารถหาคำตอบได้หมดกับคำถามและปัญหา108ที่สุดแล้วคำตอบที่ดีที่สุดก็คือยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นหากครอบครัวของเรายังเป็นครอบครัวที่มีความสุขดีอยู่อาจจะยากจนบ้างก็ขอให้เราโมทนาคุณพระเจ้าเถิดแต่ถ้าครอบครัวของเราอาจต้องพบกับความสูญเสียก็ขอให้เราจงโมทนาคุณพระเช่นกันเพราะแม้เราจะประสบกับปัญหานานาประการแต่ขอให้เรามั่นใจว่าทุกครั้งพระเจ้าทรงอยู่ตรงนั้นพระองค์อยู่ในเหตุการณ์นั้นและโอบประคองเราอยู่ตลอดเวลาดูอย่างครอบครัวของพระเยซูเจ้าสิครับแม่พระกับนักบุญยอเซฟต้องพบกับวิกฤตการณ์ต่างๆของครอบครัวก่อนที่จะแต่งงานยอเซฟก็พบว่าแม่พระตั้งครรภ์แล้วพอพระเยซูเจ้าเกิดมาก็ถูกกษัตริย์เฮโรดตามฆ่าอีกพอพระองค์โตขึ้นก็เกิดหลงหายไปในพระวิหารเมื่อออกเทศนาก็มีคนบางคนหาว่าพระองค์เป็นคนบ้าและหนำซ้ำยังใส่ความว่าพระองค์เป็นพวกขายชาติและต่อต้านศาสนายิวสุดท้ายแม่พระต้องปวดใจแทบเชิงไม้กางเขนเมื่อคนทั่วไปมายืนมองลูกชายและประณามว่าเป็นโจรเราอาจรู้สึกว่าปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่หนักความรู้สึกนี้ไม่ผิดหรอกครับเพราะชีวิตครอบครัวนั้นมีปัญหาหนักจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมในยุคปัจจุบันปัญหาแต่ละอย่างนั้นละเอียดอ่อนจริงๆอย่างไรก็ดีแต่ละครอบครัวจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้ถ้าหากอัญเชิญพระเยซูเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวเหมือนกับที่นักบุญยอเซฟและแม่พระมีพระองค์อยู่ด้วยเมื่อน้องเล็กจากไปได้5เดือนคุณหมอและภรรยาได้พบบทภาวนาเขียนใส่กระดาษและพับไว้ในหนังสือสวดในโอกาสรับศีลมหาสนิทครั้งแรกมีใจความว่าข้าแต่พระเป็นเจ้าลูกมาเฝ้าพระองค์ในวันนี้เพื่ออยู่กับพระองค์และขอบพระคุณที่ให้เรามีพ่อแม่ข ขอโทษพระองค์ที่ลูกได้ทำบาปลูกจึงขอให้พระองค์โปรดเป็นกำลังใจให้ลูกด้วยผมอ่านแล้วรู้สึกว่าความเชื่อที่น้องเล็กได้แสดงออกมานี้แท้จริงได้รับมาจากคุณหมอประสิทธิ์และคุณลัดดานั่นเองเป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังด้วยตัวอย่างแห่งความรักที่ท่านทั้งสองได้กระทำนักบุญเปาโลบอกกับเราไว้ในจดหมายถึงชาวโคลีสีว่าสิ่งที่สำคัญกว่าหมดคือความรักซึ่งรวมเราไว้ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์เมื่อสมาชิกในครอบครัวรักกันและกันความเชื่อในพระเจ้าจึงเกิดขึ้นและความเป็นหนึ่งเดียวก็เกิดขึ้นด้วยดังนั้นแม้หากกายจะห่างกันแต่จิตใจของสมาชิกในครอบครัวที่รักและเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นจะไม่มีวันห่างไกลกันเลยคุณยายคนหนึ่งเคยสอนไว้ว่าไม่มีพระสงฆ์ที่ไม่ดีคนไม่ดีไม่ใช่พระสงฆ์ไม่มีครูที่ดุด่าเก่งครูดุด่าเก่งไม่ใช่ครูไม่มีผู้พิพากษากินสินบนคนกินสินบนไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่มีหมอที่ขูดรีดคนขูดรีดไม่ใช่หมอผมอยากจะเสริมอีกว่าไม่มีพ่อแม่ที่ไม่รักลูกคนที่ไม่รักลูกไม่ใช่พ่อแม่